ήρκια του πνευματικού παλαιτούσα ρακούτορσον James Daniel. Ήρκια.
Mivoatra ny fikaroana tao an-tantsaha eto Madagasikara ary ahitana izy ireo fahombiazana amin'ny fampikarana ny fampiasana izay voka-pikaroana izay. Fikambanana isa misehatra amin'izany ny lanja miakatra. Ny lanja miakatra mandala fatratra ny fampikarana tsy ampiasana tary simika. Ny fikambanana lanja miakatra mirehire amin'ny fahombiazana zezika kakana. Vokarin'izy ireo amin'ny alalan'ny haitao no hatsaraina trany. Vahiny nirika amin'izao takariva izao ary ingarana Ivarson Basile na Ipapa Bio. Iresaka ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny zezika kakana. Manatitra ny rahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takariva izao. Vahiny ny fandarana irika indray amin'izao takariva ny alakamisy izao a, ndre matorana Ivarson Basile fantatrantsika amin'ny anarana hoe solona anarana hoe Papa Bio a. Mandalo eto amin'ny fandarana irika indray ianao amin'izao takariva ny alakamisy izao a, misy ny fivoarana eo amin'ilay famokarana zezika kakana izay voka-pikaroana ataonao a, inona ny tena hoe vokatsoa lehibe a raisina amin'izy io amin'izao fotoana izao?
Voalohateny aloha dia miarahaba ny mpiaino an'ity onjam-peo ny RDB ity, indrindraindrindra miarahaba anareo mpiasatra amin'ity onjam-peo ity, fa zava-dehibe ny ataonareo satria sehatra iray mba hahafahan'ny Papa Bio miresaka amin'ny tantsaha ary miresaka amin'ny malagasy. Marina tokoa izany Papa Bio dia miombokankana ary tsy mitsahatra ny mikaroka manatsara, ka misy fivoarana goavana be indray a hitanay, de tongeto zahay a mizara amin'izany amin'ny malagasy, satria loza ho an'izay mahafantatra ho nefa tsy manambara. De ambarako aminareo fa ny zezika kankana tompoko dia zezika mahazezika azy manamasaka tany, zezika miady amin'ny haintany, satria me manomboka mia tsy ampiny ny rotsakorana, tsy ampiny ny rano, nefa ntsika tsy maintsy mamboly. De ny zezika kankana mitana mandona be ny tany rehefa tratra, zava-dehibe zay. Manaraka an'izay eto Antananarivo zao de mangatsika ho avy ny fanala. Ny zezika kankana dia miady amin'ny fanala. Ny antony, le zezika kankana misy menaka, nefa raha n'le menaka ao anatin'le zezika kankana mipetraka eny amin'ny ravina, ka raha mipetraka amin'ny fanala dia korisa fotsiny ohatra ny eny amin'ny lamosiny gisa, miady amin'ny fanala izy. Zezika kankana miady manala ny asidra ny tany. Ny malagasy rehefa hoe lasa asidra ny tany de lasa mividy dolomi, tsisy mividy dolomi tompoko. Fa ny vaovao atongavako eto dia ny zezika kankanao aminay dia mamono ny bibikely mpanimbany voly, insecticide ary tena mahery vaika. Teto amin'ity onjam-peo ity no efa nampianarako ny tantsaha hamokatra n'ilay fanafody famonoana ny bibikely le lolo fotsikely eny amin'ny fambolena avy amin'ny mangahazo. Somary lavitra iny, ery intelo mitrety voavita, fa amin'izao fotoana izao ny zezika avokarin'ny Papa Bio a dia zezika insecticide. Le lolo fotsikely sa manahirana anareo iny, raha iny no fendrahana an'le ranona zezika ao aminay dia antsasakadiny ihany reny lolo fotsikely ireny de mihitsana eo maty. Taloha mitrety intelo vao mbola misy tavela, ty tsisy tavela fa premier tour de vita, goavana be zany. Ary anisan'ny mampijaly ny tantsaha ary raha natsapinareo de niaina be ny vokatra katsaka amin'izao fotoana izao, satria potehan'la chenille légionnaire ny katsaka, sarotra be ny miady amin'ny chenille légionnaire. Ny antony, amin'ny andro atoandro la chenille légionnaire ao amin'ny vodiny katsaka izy ny matory, miandry ny andro maizina izy de miakatra izy mihinana. Le tantsaha nefa ny trety an'la katsaka maraina ny andro de mitrety izy. Tozy le chenille légionnaire anovoako anao ry satana, tsy ho alina angah io andro io hinanako an'io, fa ny zezika ao aminay volenao mizezika kankanao aminay le katsaka, aiza le izy eo amfototry le katsaka zany lay zezika. Le zezika ao aminay de manankarena bakteria, manankarena micro-organisme, manankarena champignon. ka tonga le chaîne légionnaire makao vodin'le katsaka tangoronan'ny bakteria izy lasa laomon de tsy misy ny chaîne légionnaire zany anay de hitanareo amin'izany fa ny zavatra manahirana tsy eo ny sasany mandeha vidy dolomi ty dolomi tenany miady amin'ny fanala manamasaka tany de eto ametraka fanontaniana aminareo tantsaha manao ana kay ny taninareo rehefa asianareo an'le zezi-bazaha lasa mafy ohatra ny vato nefa ny zezitra manamasaka tany ahoana no alalàna hoe masaka ny tany miparasaka izy ny taninareo lasa mafy be ohatra ny vato apetrako aminao ny fanontaniana zezitra ave zany nataonao sa inona midika tsy zezika tompoko aiza ny zezika anamafy tany ny zezika ny sakafo ny tany ko lasa mafy izy tsy izy tsy masaka ntsony izy koa eo zany isy tonana ny saina maikery tsika ividy an'le zezi-bazaha aizany misy fakana zava-maniry alavaka fato tsy ho vitany zany fa ny tany raha voasiana ny zezika akankanao aminay de miparasaka ary zay raha ny mombolovary efa tsy miosy tanimbary ngandriamanitra ny osy tanimbary zany tsika ny mila raharaha de zay ny mahatonga atsika miosy tanimbary dia eo zany mipetraka ianao miteny hoe inona ndray ny vaovao de zay zany zezika ao aminay insecte isy da matanjaka be izy akoatra ny mahazezika azy zay manamasaka tany miady amin'ny aintany tsika manomboka tsy ampy ny rano tsy ampy ny rotsakorana miady amin'ny fanala miady amin'ny asidra ny tany aiza ndray ny mbola ahitantsika zezika mitovy amin'izany na mamokatra raha ny any an-dafy mba misy zavatra vitatsika mala malagasy eto a de mba miantso ny mpitondra fanjakana mba jereo ny zavatra vitany malagasy fa mahavita zavatra goavana amin'ny malagasy saingy de ho sanatiany zany ho atao valalana mbovy ny tompony ara tsy ty mino afa-tsy ho zany fa miantso anareo bajereo le vokapikaroana ampio ny tantsara e tompoko fa manjary tsika miatreny nandrarainay zay tantsaha ka rehefa ny tantsahany zao efa tsy mihinana ny zavatra voleny ntsony satria be loatra ny produit chimika de inona le atokanyle mba hohaniny fa le amidiny hoantsika tiandreny vohitra fenoany produit chimika de izy arary dolo tsika tiandreny vohitra fa le tantsaha fantany efa voy izy de ny le kely anazy satria efa kely ny zezika de iny voleny am'le zezika tsy zezi-bazaha de iny no hoaniny fa tsika tiandreny vohitra mieritrereta miantso an'ny manapahaiza momba nyfambolena mba jereo ny fa ny fahantranonreo tantsaha reo aiza nisy e amotika baingana tanimbary anao voly avitra de fanoto ny kapohana bainga ngamba kosa efa diso tafa ohatra dia teny an'izany eto a fa ny tany raha vo asiana zezika akankana tompoko dia me feno lalandrivotra feno lalandrano zay ateraka reo bakteria reo dia mba lemy tsy mivaingana mihitsy ny tany tompoko ka zay ny zava-baovao aminay zany goavana be zany satria manala ny fahasairanany tantsaha vany daholo ny olana rehetra tsy mively fanotony baingatsony ary raha hoseny amin'ny herisa mandalo ndray mandeha ny herisa de vita satria tsy mivampitambatra ntsony mitana mandona be ny tany ny mpambolianana raha vao zezi-bazaha manondraka indroa isan'andro fa ity ndray mandeha isaky ny efatrandro manondraka tsy efa voavady olo hoe ny olan'ny tantsaha raha itrety fambolena vokona mihitsy ny lamosina mibaby an'la zaza tsy mitomany fa ity ao anatin'ny fotoana vitsy fendrahanao an'lay ranona zezika atsasakadiny de maty odolo ny bibikely rehetrarehetra mpanimbany voly fa olana tsisy ohatran'izany manala ny asidrany tany mpambolianana ave ndray mandeha isaky ny efatrandro ny manondraka ny dikan'izay mitombo be ny fotoana zay anaovan'ny asa hafa akoatran'la manondraka fa ity am'izao mafy mihitsy ny mahazo azy satria indroa isan'andro aza manondraka maraina ariva avy eo nefa ndrehefa avy manondraka izy adinao amin'ny azo kely un centimetre no lena fa sisany ambany maina satria tsy tafikidinany mihitsy lay rano anondrahana azy zany ny zava-baovao tompoko de tonga eto a mizara am'izany amin'ny tantsaha tongava mianatra mampianatra anareo papabio ary efa fantatrareo mbola homeko any amin'ny farany numéro telefona koa fa ny olona miteny hoe eto a madagasikara raha vao hoe inona ny asandrakoto mpamboly mahantra zay olona sahirany zay tsy marina tompoko fa raha olona nandalo tao aminay dia tsisy tantsaha mahanta, tsisy tantsaha sahirana ary mitombo be ny fotoana laniny anaovany ny asany.
Zay le vokatsoa azo avy amin'ny fampiasana ny zezika kakana, fa misy ihany koa ny fahombiazana izy io amin'ny volovary. Manao hoana indray mikasika an'izay?
Eny tompoko, amin'ny volovary a dia ny vary foto-tsakafontsika malagasy, dia ny anisan'ny nitondra fivoarana tamin'ny fambolem-barintsika i Père de Lolanier, nanao an'le hoe ketsa valo andro. Père de Lolanier efa telopolo taona nahafatesany, dia mbola ketsa valo andro ihany dadradradainy, ohatrany hoe tsy mba nisy olona eto amin'ity fireneny ity. Zay tompoko a dia nahita teknika fambolem-bary ketsa roa andro. Lay valo andro zay nampitola gaga ny malagasy mpamboly mivadika roa andro. Fa miera feno valo andro anie ny nambafazana azy namananetsana azy, zay tsy mihosy tanimbary, fa feno valo andro izy efa valo folo ny zanabary. Ny an'ny malagasy imijinja telo ny naketsa telo ny jinjaina, raha mba misy mba enina ny jinjaina, nefa nilazy tsika fa olona mandroso, mialatsiny tsy tena mandroso tsika fa tsy mihetsika, ary be dehibe ny anaporofona fa tsy mandroso tsika tompoko. Dia nanisan'o lazaiko, lazaina fa mandroso tsika. Nahoanany tsy nisy nahitany ny ohatran'ny Père de Lolanier? Lazaina fa mandroso tsika. Dia mbalahelo ihany mieritreritra an'izany. Raha tany ivelany a dia nita grande surface dia nisy etikety eo amin'ilay fivarotana voanjo, zay tena nankarary ny saiko mihitsy, nalahelo aho. Dia inona ny etikety eo amin'ilay voanjo ao anaty sase kely? Arachide de Madagascar planté au Sénégal. Dia nividy a, dia nanontaniako ilay ingénieur agronome hoe fa inona ny dikan'ity. Dia niteny izy hoe ty voanjo ity, ity ny tsara indrindra hohanina, tsisy voanjo tsara noho ity raha hohanina, endasina dia hohanina. Ary nahitana an'ity dia tany Madagasikara. Ary maika vao narary ny saiko satria niteny ilay ingénieur hoe ny origine an'ity tany amin'ny région Anitasy, nefa tsisy an'izany intsony any amin'ny région Anitasy. Dia ahoana moa ny tsarary ny sainao am'izany? Any amin'ny faritra misy anao no nisy ny voanjo tsara indrindra eto ambonin'ny tany, efa tsisy tsony any. Nandroso ve tsika? Naninona mbola tehirizin' olona? Satria tsy azo sandohany ty ozy fa ity unique au monde. Dia miezaka moa zany zao mampafantana ny olona any aminay mba hambola ny voanjo io. Inona tsy izy le voanjo anie tsy voanjo hoe vahiny eto Madagasikara? Misy azy any Morondava, misy azy any Tuléar, le voanjo mavokely iny inodiny, saingy ny poirany avy eo amin'ny région Itasy, fa tsy hitanao amin'ny région Itasy zany. Nandroso ve tsika? Naritsika ny zavatra sarobidy avy eo amin'ny faritra. Ka eto a dia miantso ny governoran'ny faritra Itasy, miantso ny taleparitry ny fambolena ny Itasy, reo député sy ny mikarakara ny momba ny fambolena ny ben'ny tanàna, andao averintsika ny lazany zany voanjo ny tasa zany. Fa tsika nge mitondra ny anaratsika nefa tsika raha tsy mahafantatra. Mampalahelo zany. Mandroso ve tsika? Miandrotsika tompoko. Ny olona tena mbola mitahiry hoe ty any tasy ty any Madagasikara, saingy tsisy tsy hita any am'le fitoerana ny poirany. Dia eto mampatsiahy hoe andao averina raha tena te handroso tsika, dia andao mba hotrandrahany zany. Eny tompoko, zay zao ny zava-baovao atongavako eto. Manaraka an'izay ianao miteny hoe ahoana ny fambolem-bary? De fambolem-bary, nahita teknika fambolem-bary zahay, tsy le ketsa valo andro tsony fa ketsa roa andro. De mety hiteny indray ny olona hoe aiza koa no hamarina an'izany? Raha miaraka mizezika kankany zany tompoko, de tsisy antony. Ny ketsa alonao anaty ranona zezika kanga na androany, de rapitsa ohatran'izao izy vakivazana. raha vaka voa zany izy maraina petraka eo ambonina zezika kankana ariva ny andro 7 cm mifanirana mbola tsisy nahitany zany mierina ny andro navaky vazana azy raha jereny eo ambony le zezika kankana eo efa valo folo ny zanabary ary nentsika malagasy telo no aketsa telo ny jinjana tsy niteraka zanabary nefa io vary foto-tsakafotsika koa mba tsara dinihany manam-pahaizana ary tsara mba jerena ihany zavatra ohatran'izany fa raha izany no tanteraka any amin'ny tantsara eta eran'ny Madagasikara tsy manafatra vary tsontsika tompo
zay le makasika ny volovary a fa misy ihany koa ilay fampiasana azy ito amin'ny voatabia fambolena voatabia mba lazalazao amin'ny piaino indray hoe inona ny vokatsoa azon'ny mpamboly a amin'ny fampiasana n'izay zezika kakan'izay amin'ny famokarana voatabia
eny tompoko ny fambolena voatabia aloha atreto antsika eto Madagasikara dia voanina voatabia afafy dia atao ohatra amin'ny pepiniera zany de rehefa le bebe de afindra dea ny traitement aminy eo fa tsy resahana de rehefa manombo de iny de mitreto farafahakely ny indroa isan-kerinandro ary angamba tsy zarery nahitan'izany fa hitapoky hitam-pirenena voatabia amidy eny an-tsena de misoratra fotsifotsy ohatra ny misorana lacre produit chimique iny de jereonareo am'zany efa andeha ho amidy ve mbola misy manaraka azy eny ihany ny produit chimique tsy ara-pahasalamana fa zahay tompoko any de nahita teknika fambolena voatabia ho anay any dia tsy misy tsony olona zany olona mamafy voatabia zany ary tsisy tsony zany olona mitreto voatabia zany fa ino anao ampiasaina zezika kankana ahoana no atao amin'ny voalohany aloha zay ny départ dia tsy maintsy mamafy voatabia anao de mahazo zanany dia mamoa izy rehefa manomboka misy voany ny voatabia dia eo amin'le taobeany iny misy solofo mipotra aveliny elehibe ka rehefa maharitratra alavana 8-12 centimetre iny dia atosika fotsiny amin'ny tanana eo amin'ny taobe eo de miala ho azy ery tsy mila antso tsy mila inona tsy misy fakany tsisy ninina fa iny ambolena amzezika kankana fa vetivety kely iny de maniry fakany ary vetivety de mitondra vonina ka raha ianao amafy za amindrany iny ianao mbola tsy mamindrany ah fa misy vonina mitigaka ndray ianao efa hoana zany azagaka fa tsika am'izao fotoana zao dia slogan président tsika TGV train à grande vitesse fambolena voatabia aingam-piodina be io zany ary ny avon'ny voatabia misy mahatratratratrany amin'ny telometatra raha mila tretena le voatabia de tsy mila mividy produit chimique fa ranona zezika kankana ihany no afendraka eo aminy zay zany zao eto de zay mandalo rehetra any aminay de teneninay aza mividy an'ireny pulva reny fa ny fiainantsika rehefa manahirana iny no vodiana ray etsy fa inona ny mahasolo azy tavoangana ovivana e tavoangy plastika de mahasolo ny pulve lavahana nfandraitra fanjaina fanjay kely fanjairana ny sarony de tatavanina le ranona zezika ampidirinao anatiny de iny poretina fotsiny de vita antsasakadiny iny le lolo fotsi kely tsy maty ny produit chimique anareo iny de mihetsana maty eo daoly tsy ary rehefa vao mitretina iny ianao de tsy miverina eo tsony reny zavatra goavany zany ary tsara zaraina ary ny tena mahagaka indray de zao raha de dinao le voatabia rehefa masaka de mahatratrana amin'ny un centimetre ny nofony raha hohaninao izy de mamy androany izy ny tangosinao afaka ray volana izy eo ambony latabatra io tsy loha satria tsisy produit chimika mihitsy de mafimafy foana izy de zany ve tsy tsara hozaraina amin'ny mpiarabelona am'izay mba manao jus de tomate ny renympianakaviana ho an'ny zanany de mba tsy misy ty tsy fanjarin-tsakafo elana ndraiky da zany sakafo tsy manjara ny misy eto tompoko noho ny fampiasantsika produit chimika betsaka papabio eto manoro anareo azampinanina produit chimika ny mpiarabelona indrindra ny zaza ny lehibe ara tsy mahazakako mainka fa zazakely vao misaranona tsy ho zakany de zany zava-baovao tompoko a de tenenina aminareo fa raha ianao averiko raha ianao amafy zaka gourma ny hafa misy voany ianao mbola tsy mamindra de iteny tsy misy mihitsy zany tantsapikambanao aminay zay misy azo daholo ny faritra telo amby roapolo fa tsy misy zany milanja entana makeny an-tsena fa surcommande daholo ny entany vita amin'ny vidiny lafo zava-dehibe zany tompoko
amaraparana ny antsafontsika papabe eo a inona no amezanao an'izay nyresahana teo zay zany
ny amezako azy tompoko de zao za tsy milaza hoe tsy ilaina ny mianatra ilaina ny mianatra fa raha tena tiatsika ny ampivoatrany fiainan'ny malagasy de tranrao le voajanahary aza miala amin'iny fa inony sorodalana fa rehefa tranrahantsika haintsika ny mamerina ny zavatra voajanahary de tsisy ny tantsaha mahantra fa manakarena ny tantsaha mamokatra sakafo ara-pahasalamana ny tantsaha dia tsy misy ny tsy fanjarin-tsakafo de mahay daolo ny zaza mianatra sady salamba inona ndray nytadiavina mihoatran'izany zany angamba paradisa tany tompoko ka zay no atongavako eto izaran'izany zavatra zany amin'ny mpiarabelona raha tantsany tsy mitreto fambolena efa mandray amanetsy ny sambolana ana izy ary ny fotoana laniny aiza le pulva sezy sezy litre ndika zay sezy kilo ny babena le zanany ara voadimy kilo tsy babeny le pulva enina ambi folo kilo zaza tsy mitomany babeny satria nahoana mafy ary ny tena goavana de ity averiko ny tantsahany efa tsy mihinana ny zavatra amboleny ntsony fa be loatra ny produit chimika amin'ilay vokatra de iza ny anjeran'la izy tsika ti andreny vohitra ary ti andreny vohitra daolo ny manapahaizana so de mba kendrany vomangana sesika ny tanana re tompoko satria tsika ihany ny manorany tantsaha izany hoe tsy vidiny ho azy fa rehefa hitany tsy mety de miala izy de hoe ty aloha hoandry zareo any andreny vohitra fa le hoantsika raktsy izy voleo amin'ny sezipahatra voleo amin'ny sezipako efa zaingeny eto amin'izao e ka raha rary daolo tsika ti andreny vohitra de mbola tsy ho tonga saina ve tompoko miantso ah mba jereo ny fiainan'ny tantsaha toroy ny lalana tena izy zahay tantsaha fa zay amin'ny mahatsa tsy nahita fianarana anay tanjonay mamokatra de zao rehefa hitany hoe tsy mety aminay ity de sisy aloha hoan'ny any andreny vohitany ity fa le hoantsika raka izy voleo amin'ny sezipahatra nytaina koa atao zay ngeny efa eto amintsika am'izao e zay no misy tompoko zany ny zava-misy eto amintsika ary tokony ahatonga saina ny manapahaizana tokony ahatonga saina ny ao ministeran'ny fambolena hoe inona marina ny fiainan'reto tantsaha reto izy ny lanny vola ny heritsandro moa zany de efa tsy tenenina ntsony de eritrereto hoe ianao tsihinana ny valika atsemboanao nefa ny teny hoe ny atsemboan'ny tavanao ny nananao anina de inona ny risa ny atsemboan'ny tavanay ny nananareo any andreny vohitra hanina fa zay fampitadiavanareo amin'ny aretinandro fa efa zay ny zava-misy eto tompoko zay anaovako antsoavo amin'ireo manapahaizany momba nyfambolena mba jereo re tompoko amin'ny fiainanay tantsaha aza hoe sy fanarahanareo amin'izay olona mahatravelonareo tsy tompoko tsy zay ny fiainana mila mifampijery ka za tonga mamoaka an'izany eto ny teniny soratra masina ny maniraka ah loza ho an'izay mahafantatra nefa tsy manambara de ambarako eto fa tsy misy maharesan'andriamanitra niza niza fa rehefa voatrandraka tsika ny voajanahary lay nataon'andriamanitra dia hiadana ny malagasy misaotra tompoko
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
papabio na andriamatorana ivarosoan bazila ny vahintsika ny zarany tombontsoa amin'ny fampiasana ny zezika kakana na sy mpanatsarana tao aminy ambava omana ampo mieritreritra amin'ny heriny toy izao indray ny fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokolasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika